skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå, er at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det er en selvfølgelig ting.
Det er en selvfølgelig ting at man abonnerer på KRLE-podden hvis man er lærer, og velkommen til en ny episode med Inge Andersland.
Hei.
Hei, og meg da, Knut Aukland. Det er nok en utgave av Skjulte skatter, og jeg vet ikke hvordan det er hos deg, Inge, men her i Oslo så er det snøkaos av en annen verden. Altså, det er snøstorm.
Vi hadde snøstorm i går, i dag har vi årets ene virkelig nydelig vakre vinterdag.
Ok, ja. Ok, i går, men dere hadde jo ikke, jeg har sett på det kartet, det var ikke noe farge, dere har ikke noe sånn oransje farge, rød farge.
Nei, det var nok av folk som fikk trøbbel i går, så det var, ja, okay. du må dimensjonere til bergensk snøkaos da, vi er ikke på Østlandet.
Nei. Vi har jo da en tre-trins rakett. Først så kommer da en skatt fra Knut, så kommer det en skatt fra Inge, og så skal vi ta en skatt fra dere. For endelig, Inge, så har vi fått inn noen skatter fra våre lyttere. Er ikke det fantastisk?
Altså, det er jo den hemmelige planen som ligger under her, at vi egentlig er på skattejakt.
Vi er på skattejakt. Ja, det er jo, det kunne også dette egentlig het, skattejakt. Men i dag er det da jeg som har fått æren av å begynne, og... Vi kan jo si det på toppen her, at man kan selvfølgelig høre på denne episoden som podcast, men den kan man også se på YouTube, og i tillegg til det så ønsker jo vi da, vi er på skattejakt, så hvis man sitter og hører på som lærer eller lærerstudent eller lærerutdanner og forsker, send inn skatt, du kan sende inn på e-post til krlepodden@outlook.com, men du kan også sende på Facebook på KRLE-podden sin side der, eller som en kommentar på der hvor disse episodene blir delt, hvor som helst. Eller du kan sende til Inge og meg. Privat kan sende på sms hvis man har nummeret vårt. Det ligger sikkert på gullsider.
Veldig glad i å få sms.
Ja, postkort. Ok, da går vi i gang. Jeg har den første skjulte skatten, og den begynner jo med noe som jeg håper ikke i dag er en skjult skatt, nemlig da utforskertilnærmingen, som da, eller researchers approach, som det heter på engelsk, og som jeg da har påstått er den største importen, didaktiske importen, siden Robert Jacksons fortolkende tilnærming. Så det har på en måte ikke, og den er referert til av mange nå i Norge, og den anvendes også i klasserom rundt omkring. Og den tilnærmingen, den har vi jo laget masse episoder om her på podden, så det går jo an å gå tilbake, og så finnes det flotte ressurser på NTNU sine sider, hvis man da søker på utforskertilnærmingen. Og det er jo da, hvordan kan man utforske i vårt fag, og så har man fire karakterer som elevene kan la seg inspirere av. Tørre å spørre Trine, skal vi utforske kristendommen sånn som hun gjør, for hun driver jo intervjuer, drøfter alt i drikk, da er det med filosofi, se sammenhengen Sara, se på fortellinger og narrativ og identitet, og så prøver selv Petter. Ja, vi prøver kristendommen selv. Men nå kommer den skjulte skatten, Inge. Fordi mange av oss har jo fått med oss kanskje at denne er inspirert av Thinking Hats av Edward de Bono. Og mange i samfunnsfag kjenner til det med disse seks tenkehattene. Så du tar på deg den hatten, og da tenker vi på en litt annen måte, og da er vi kanskje en litt annen fase når vi jobber med et prosjekt. Og så tar vi på en ny hatt, og så videre. Den er inspirert av den, og så er den inspirert av den her... Pedagogies of Religious Education, den grønne boka til Grimmit, som
den liksom... Er fra 2000?
Ja, det tror jeg. Og den... Den er fra 2000, ja, helt riktig. Og den... Der er det jo liksom ulike tilnærminger til... til religions- og livssynsundervisning som blir presentert. Så den har liksom vært en sånn referanse for mange I feltet. Jeg har ikke lest den back to back, men så for eksempel så har da Robert Jackson et kapittel, og så da fremstiller han da den fortolkende tilnærmingen. Så hvis du kombinerer da tenkehatter med disse skolene, ja, da får du vel egentlig utforskertilnærmingen, gjør du ikke det? Og her på en måte ideen at, ja, vi kjenner til den. Men! Når man graver dypt ned I denne utforskertilnærmingsarkeologien, sånn som jeg har gjort de aller første publikasjonene, så viser vi også til en annen veldig gøy og skjult skattpublikasjon av Lat Blaylock. Og okay. Den ble da publisert, mener jeg, I RE Today, det den heter, som jeg føler det nærmeste I Norge vil jo være Religionslæreforeningens tidsskrift. Mm. Religion og livssyn, tror jeg.
Ja.
Og der forteller Lett oss at det finnes 6 skoler å tenke religions- og livssynsfaget på I England. Så på en måte så jo den her perfekt for lærerstudenter, denne teksten. Men jeg tenker også at den men også for lærere, fordi lærere jo også forskjellige, ikke sant? 2 forskjellige KRLE-lærere I Norge kan jo lage 2 ganske forskjellige fag.
Særlig med de nye læreplanene.
Særlig med de nye læreplanene. Så hva da disse 6 skolene til, som Lett Blaylock nevner? Jo, den første, skulle du si det?
Jeg har merket en ting. Det nydelig når folk skriver I ingressen på bunnen her, please don't take the article too seriously.
Ja. Men ikke ta artiklen for seriøst, for den det som det gjør den til en skjulskatt. Den har humor. Den greier å kombinere da religionsdidaktikk med humor. Så den første skolen, det da de urekonstruerte fenomenologene, eller bare fenomenologene.
De originale fenomenologene.
Ja, og det jo da Ninian Smart framfor alle andre, og de jo, vi kjenner jo Ninian Smarts modell godt I Norge, og særlig religion- og etikkfaget. Mange lærebøkere bruker den, og det jo litt sånn, og dessverre kanskje blir det litt sånn at fort at det blir fakta om religionene. Men så står det da, på en dårlig dag så forklarer Lat Blaylock hva det litt mer sånn seriøst, men så kommer det sånn morsomme ting på slutten. På en dårlig dag, så vil fenomenologene mistenke de andre tilnærmingene for å være skjult trosopplæring eller konfesjonell tilnærming. Og disse fenomenologene, det veldig lite sannsynlig at de ville si noe sånt som, citat, det et par feil på dette jødedomsarbeidsarket, men loss I det, det ikke så farlig.
Det sier de aldri.
Det vil de aldri si. Den andre gruppa, det fortolkerne, også kjent som Robert Jacksonianerne. Jacksonianerne, og de jo opptatt av at religions- og livssynsfaget, det kan være edifiserende, altså man kan utvikle sitt eget livssyn og hva man tror på I møte med fagstoffet. Deres antropologiske guru, står det på slutten her, kolon, det Clifford Geertz, den kjente religionsantropologen, og det svært litt sannsynlig at de ville si, citat, alle hinduer like.
Ja. Ja, veldig godt formulert.
Og så har vi de spirituelle eksperimentere.
Nei, experientialists. Det
ja.
Handler om opplevelser. De åndelige opplevelsesøkerne.
Nettopp. Så de jo redd da for at faget skal drive med sånn sekulær indoktrinering. Det har vi jo vært snakk om I Norge også, at det en sekulær slagside. Ateistisk slagside. Så de vil jo da at elevene skal kunne oppleve noe spirituelt, så de vil det veldig litt sannsynlig at de har en rekke med undervisning under overskriften 47 interessante fakta om sikhismen. Derimot det mer sannsynlig at de vil ha en undervisningsrekke som heter religion og fantasi. Imagination. RE and the imagination. Eller å sanse den spirituelle dimensjonen. Og det svært litt sannsynlig at de kommer til å si, blås, kan du blåse ut de T-lysene der? Nå skal vi ta noen notater, og jeg skal diktere. La oss åpne bøkene for å gjøre noe skikkelig arbeid.
Det sier de aldri.
Det sier de aldri. Og så har vi menneskegjørerne, humanizers. Og dette er jo da Grimmett og Hull, og det er jo særlig Grimmett som skrev da en bok RE, en human development. Ja. Så det er liksom det her å utvikle seg som menneske, hvor da den religiøse og spirituelle dimensjonen er, kan være en del av det.
Mm.
Og så har de da...
de har jobbet grundig med grunnboka til Grimmett, Dog Eared the Book in the Briefcase. Det er Grimmett fra 1987, den har de lest om igjen og om igjen.
Den har de lest så mange ganger at den er full av notater og eselører.
Mm.
Og så er det minst, det er svært litt sannsynlig at de sier meningen med livet. Du spør om meningen med livet, stopp det, nå må vi ha noen fakta om verdens religioner. Så der er det mer meningen med livet. Og så er vi fem, det er da concept crackers, eller cooling guides.
Ja.
Oppkalt etter Trevor Cooling. Ja. Og så har du enda en skole som er...
Sorry, nå så jeg least likely to say på Trevor Cooling.
Hva var det da?
Well, we're all relativists now, aren't we? Ja. Og det er jo nettopp det han ikke vil være.
Ja, han vil ikke. Kan ikke du forklare litt mer hva som ligger i det da?
Nei, det er... Han er jo opptatt av å skille tradisjonene tydelig fra hverandre. Så her... ja, nå ser jeg han skriver, han lurer på om Andrew Wright passer inn her også. Men concept crackers, altså de er opptatt av de hellige tekstene som historiske, og de ritualene som henger sammen med dem. Kanskje jeg er en skjult cooling right, egentlig. Det kan vi komme tilbake til.
Oi, ja. Og så har vi det siste av de postmoderne relativistene. Nei, postmoderne relativist, det konstruerer og rekonstruerer. Så det var litt komplekst der, men dette er jo da en skjult skatt som jeg tror jeg skal bare dele. Den må vi bare legge opp under denne episoden, tenker jeg, Inge, for den er veldig artig å lese, og det kan jo være litt tørt, kanskje selv for studenter, men her er det liksom...
Nå må de lese den igjennom et par år, se om de tar humoren da.
Ja, men jeg tenker at den er gøy, og den kan være gøy å lese, og så tenker jeg at vi må gjøre det samme i Norge, Inge.
Mm.
Det er en utfordring til oss, fordi jeg satt meg ned og liksom tenkte sånn, ok, hvilke versjoner av faget er det som er skrevet frem i Norge? Mm. Og da var det to veldig åpenbare som kom til meg fort, og det ene er analytiske religionsvitere, også kjent som Bengtovianere.
Okay.
Det er jo da Bengt Ove Andreasen sin tilnærming til faget.
Mm.
Vi bruker religionsvitenskapen, og vi har den tilnærmingen som den disiplinen gir oss til religionene, og vi holder oss litt på avstand og lar utenfra perspektivet dominere, som man sier. Så har vi polyangulerende hermeneutikere, eller brekkianere, som da selvfølgelig er Øystein Brekke, hvor vi har en annen tilnærming, vi kan veksle mellom ulike disiplinfag, men vi kan også tilnærme oss da mer eksistensielt, tilnærme oss religionene. Og så der jeg tenkte liksom bare litt sånn grovt undrende teologpedagoger, reflekterende filosofer, ja.
Kanskje Hellig Kringlebotten Sødal og gjengen som ga ut den didaktikkboka fra Agder og kunne vært en sånn tilnærming.
Ja, hva vil du kalle denne?
Nei, der er det jo noe med den liksom... betydningen av det historiske, men jeg tenker også en vekt på kristendom, som jo Andreasen har vært kritisk til, for eksempel. Men her må vi gjøre leksene våre før vi kan komme med de catchy slagordene, tror jeg.
Ja, og så har vi jo da selvfølgelig det kontekstuelle holdt jeg på å si, med videreføring og foredling av livssyn. Og jeg kanskje da, med metode, eller en sånn metode, byggmester Bob-metodeaktig, tilnærming.
Mm.
Ja, ok, men det var i hvert fall da min skjulte skatt av Lett Blaylock 2004 Six Schools of Thought in RE, og bare for å avslutte, ikke sant, her ser vi jo veldig tydelig hvordan at broen til RE Researchers er jo enda nærmere her faktisk Thinking Hats og den boka til Grimmett. Så jeg, ja, det er ikke så lang vei fra dette til researchers da, for det er jo det disse karakterene er jo egentlig ikke. Ofte så har jeg i hvert fall sagt at ja, de står for hver sin metode å utforske på, men de er jo også for en tilnærming til fenomenet, så de er jo vel så mye en pedagogisk, religionspedagogisk eller religionsdidaktisk tilnærming.
Mm.
Ikke sant? Sånn at du har jo sagt det, og du har vel hørt det, at ask it, eller tør å spørre Trine, det er, hun er jo Robert Jackson.
Hun er Robert Jackson.
Så hun er ikke bare, det er ikke bare at hun har intervju og individ, men hun er på en måte, hun representerer da Robert Jacksons måte å tenke faget på.
Ja.
Mm. Jeg håper også for lærere som hører dette at det, og så det er jo ingen fasit på hvordan vi skal forme religions- og livssynsfaget, bortsett fra selvfølgelig de rammene som er. Der er det fortsatt en sånn play, altså en deg igjen der som vi kan forme til litt ulike fag da.
Veldig, virkelig. Ja.
Ok, Inge, nå er jeg spent på å høre hva du har tatt med.
Ja, jeg har tatt med en bok, som jeg mener er en skjult skatt, og skal vi se om jeg klarer å få, ja, der kan du se hva den heter.
Charles Taylor.
Charles Taylor, så heter han Varieties of Religion Today.
Ja.
Og, altså, Charles Taylor, jeg jobbet mye med han når jeg skrev doktoravhandling, og så dukket han opp igjen nå når jeg leste Brekke sin bok Religionshermeneutikk. Fordi Øystein har hentet opp et av Taylor sine poeng i sitt resonemang. Så da tenkte jeg, kanskje det er noen andre som også, liksom Taylor har dukket. Taylor var jo kjempetrendig i Norge sånn 2012-2010. Det kom ut en diger bok i 2007. Så jeg var ganske sen til den Taylor-festen, når jeg holdt på med det i 2014-15-16.
Ja, hvorfor var han så populær da, på en måte?
Nei, det var den boka, det var en bok som kom, heter A Secular Age, og som flyttet feltet på hvordan kan vi snakke om det å være sekulær, og han satte det inn i litt nye rammer, og leverte teori som veldig mange syntes var nyttig til forskjellige ting. Og så, som med alle sånne perioder, så gikk det jo litt over, ikke sant, og folk var litt lei av det, og Taylor har jo ikke svar på alt, og selvfølgelig har han ikke det, og det er han veldig klar over selv. Men poenget er, denne, altså, A Secular Age, det er en diger bok. Det er en sånn murstein. Og et par av de andre er ganske store, men det er ikke denne. Den er søt og liten. Og den er, altså, den er på 100, skal vi se? Ja, 116 sider. Og det er ganske små sider med lite tekst på. Det er fire, jeg tror det er fire forelesninger som han holdt. Og jeg mener at den egentlig bare trenger å lese denne. Så har han fått med seg det aller viktigste. For Taylor er en sånn filosof som driver og skriver på den samme boka hele tiden. Så jeg tror han finner nesten hele denne boken inni A Secular Age. Og så er jo Secular Age, der bygger han det mer ut og har flere mer imponerende referanser og lange digresjoner til forskjellige epoker i verdenshistorien og sånn. Men han får med seg så utrolig masse av teorien hans om hva sekularitet er for noe, hva det betyr. Å snakke om sekularitet, og egentlig da religion samtidig, i vår tid. Og der lurer på, han kom ut i 2002 eller 2004 eller noe sånt nå. Men forelesningen er holdt våren 1999, så det begynner å bli en stund siden. Men jeg mener likevel at en får med seg så masse gode rammer for å snakke om religion og sekularitet i samfunnet, at hvis en har en kveld, og har tenkt og lyst til å bli litt sånn edified, som Robert Jackson sier. Jeg lurer på om vi kan oversette det med oppbyggelig, for det er et sånn byggemetafor i det der latin bak edification. Så kan han sette seg ned med Charles Taylor og Varieties of Religion Today. Og titlen spiller for øvrig på altså en som heter William James, som holdt foredrag helt tidlig på 1900-tallet, og som snakket om Varieties of Religion. Så Taylor snakket med William James.
Men William James skrev vel Varieties of Religious Experiences, altså ulike opplevelser og klassifisering av ulike såkalt åndelige, eller ikke såkalt, religiøse og åndelige opplevelser.
Mm.
Mens når han da sier Varieties of Religions Today.
Ikke S, bare Religion Today.
Varieties of Religion, ja, nettopp. Ja. For da trodde jeg liksom, ok, er det snakk om et litt sånn der sosiologisk kartlegging av hva er det som finnes i dag, men det handler mye om, hvis jeg forstår det, fordi du kom sent til Taylor-festen, jeg ble aldri invitert, eller jeg dro aldri.
Nei,
sant. Jeg var opptatt.
Taylor prøver å svare på spørsmålet, hva betyr det at vi kaller vår tid for sekulær?
Ja.
Og han prøver å svare på det i filosofisk forstand, han bruker for så vidt sosiologi som en ressurs til å snakke om det, men han er interessert i ulike måter å konfigurere forholdet mellom individ og stat og nasjon og religion.
Ja.
Og så setter han opp noen, han er opptatt av Emil Durkheim, og kan sånn som snakker om en sånn sterk sammenkobling mellom samfunnet og det religiøse, at når vi har disse store religiøse ritualene, så feirer samfunnet seg selv og liksom binder seg selv sammen. Så han er interessert i hvordan religion inngår i sånne sammenbindinger med ulike nasjonale identiteter eller samfunnsidentiteter, gruppeidentiteter. Og så peker han på to sånne veldig forskjellige måter som det har skjedd på historisk sett. Helt kort da, så er det en kan skille mellom i riktig gode gamle dager på 1600-tallet, når det kom en ny kong i Danmark, sånn som det gjorde nå forrige søndag, så kjørte de noen seriøse kristne ritualer og utropet denne kongen til Guds, han er konge ved Guds nåde, eller han var det altså på 1600-tallet, og kongen sin kropp er på en måte Gud sin kropp, sånn at kongen kunne løfte opp en krone og sette den på sitt eget hode, og så sa han, nå har Gud kronet meg til konge. Sånn, så kongen sine hender var Gud sine hender. Og det der, det fungerte på 1600-tallet. Men det faller sammen en eller annen gang, sånn 17, i løpet av 1700-tallet, så slutter det der å virke intellektuelt. Vi snakker jo her om den delen av verden som tidligere var latinsk kristendom. Det er det Taylor avgrenser seg til å snakke om. Og da går det over til en type kobling mellom religion og samfunn som vi finner veldig tydelig i den amerikanske grunnloven. Og jeg synes det beste caset på det er Abraham Lincoln sin tale, når han er blitt president igjen, mens det foregår borgerkrig i USA.
Mm.
Og der snakker han om Gud, og han snakker om USA som et samfunn som er helt sånn tett. Det er Guds samfunn på en måte. Men Abraham Lincoln sine hender er ikke Gud sine hender. Og sammenkoblingen skjer på en helt annen måte. Det handler mer om at samfunnet har blitt designet på en måte som er i tråd med Guds vilje.
Ja.
Så styrer Gud historien på den måten. Og Taylor får liksom det frem som to forskjellige, og så antyder han, og det er 1999 da, men det er blitt mye mer av det nå, tenker jeg. Han antyder at nå finnes det også folk der disse greiene er ikke sammenkoblet i det hele tatt. Og det, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det, Knut, men jeg kjenner mange nå som vil ha det sånn, hvis jeg spør, det å være norsk, har det noe med å være kristen å gjøre?
Mm.
Og hvis jeg spør noen folk, så sier de ja, selvfølgelig. Mens for flere og flere i Norge, så tror jeg de vil svare nei, det er ikke det. Og der er denne kongetalen, altså til Kong Harald, som holdt den talen om at norske folk tror på ditt, og de tror på datt, og de lever sånn, og de lever sånn, og, sant? Det gir uttrykk for den nye forståelsen. Ja, det var ikke meningen å bli sånn Taylor-foreleser, men les denne boka i stedet for. Det er mye bedre enn å høre på meg.
Ja, og altså det er gøy at du sier det, for jeg kommer tilbake til kongens tale igjen og igjen, ja, fra 2016 i Hagen der.
Mm.
Altså, nordmenn tror på Gud, Allah, Alte og ingenting.
Og ingenting.
Og nordmenn har vandret inn fra Afghanistan og fra Polen og Sverige, og han hadde alle disse landene. Og han selv også da, som innvandrer. Mm. Så det er jo en helt ny nasjonstanke som er ganske fremmed i Europa, har jeg inntrykk av, men som er mer... Ja, for eksempel i India, som jeg kjenner, så er jo den nasjonstanken mye... Ja, det var jo de som lagde nasjonen, på en måte, Gandhi og Nehru, som hadde visjonene, da var jo det som var tanken. Det var liksom den hagetalen til kongen.
Stil.
Men nå er jo den trua igjen, da.
Ja, det er sant. Og der mener Taylor at den nye, på en måte, hindunasjonalismen, det ligner mer på den Abraham Lincoln-måten å tenke om religion og samfunn på, eller Gud og oss, da.
Ja. Ja, det høres. Ja. Ja, men veldig bra tips. Jeg som ikke var på den festen, jeg føler meg kallet nå til den boka. Da er vi kommet til deres skatter, og i dag har vi vært så heldige da å få inn en skatt fra Camilla Stabel-Jørgensen, religionsdidaktiker og forsker på NTNU. Og ja, vi kan vel avsløre at hun sitter jo også da i styret i KLM-foreningen, Inge.
Det er riktig.
Men nå var det som lytter da at hun sendte inn, og hun er nemlig veldig glad i en tegneserie som heter ACK, eller det er det vi omtaler som da, Amarchitra Katha, som er da en indisk legendarisk tegneserie. Hva sier tegneserie-serie? Altså, hvordan sier man det? Du skjønner hva jeg mener.
Comic book series.
Comic book series, og det er gitt ut, ja, dette er volum 649 for eksempel, denne her, og den er da, heter da Tales from the Upanishads. Så Upanishadene, ikke sant, når Veda-skriftene begynner å bli mer filosofiske, og vi får disse ideene om en individuell sjel og en verdens sjel, eller Atman og Brahman da.
Ok.
Så indologer som hadde hørt meg bruke sjel som oversettelse nå, de hadde jo blitt forarget. Men her har vi også da Hanuman to the rescue.
Oi.
Såkalt apeguden, så her, så den har vi også, har vi selvfølgelig Gitaen.
Oi.
Bhagavad Gita, kjent da som kanskje en av de viktigste tekstene fra Mahabharata eposet.
Hva så, språk er dette på? Er de på engelsk? Eller
de er på engelsk. Ja. Og så har vi da Ramayana, den er jo da litt tykkere enn de andre, ja. men de er veldig fine, og her har vi Ganesh. Så det er en veldig flott, fin ressurs å kunne bruke, og så tenker jeg liksom, jeg føler at vi henger litt sånn, og det er jo litt protestantisk i det der at det er liksom de hellige tekstene, det er der vi skal finne mytologien på en måte. Mm. Eller det er der vi skal finne fortellingene, det er det som er det mest ekte eller genuine. Tegneserie, ok, det blir kanskje som et eksempel på hvordan så har denne religionen blitt moderne eller noe sånt.
Men, ja, men tenk på barnebibeltradisjonen. Dette matcher jo veldig godt til det, altså disse er sikkert litt mer, altså ikke for små barn på en måte, men jeg tenker på, jeg har veldig sans for at lærere bruker utdrag fra barnebibler som en måte å møte disse tekstene og fortellingene på, men dette ser jo ut som en kjempenyttig måte å skape litt balanse der, da, at det blir gode inviterende tegninger og illustrasjoner fra den tradisjonen også.
Ja, de som ser på det. YouTube kan se litt... litt bilder. Og så tenker jeg at altså, disse mytologier, fortellinger, religiøse fortellinger, de har jo levd på en måte, de har sitt eget liv uavhengig i hvilket format de er i. Altså uavhengig om de finnes nedfelt i en bok, eller en skrift, eller om det er folketeater, eller om det er bestemor som forteller det, eller om det er i en forsamling og det er en religiøs ekspert, som formidler det. Disse fortellingene lever som fortellinger, og de kan være nedfelt i kunst, i tegneserie, i film, i en preken. Men det er ikke sånn at en versjon er mer ekte enn noe annet.
Nå er du litt normativ, Knut.
Ja, men jeg mener jo dette da, at det jeg sier nå er sannheten om hvordan religion er. Jeg vil jo si for folk flest, så har nok disse religiøse fortellingene, de har jo vært overlevert muntlig. Det er der de først og fremst lever, på en måte. Så,
men tenker du at den teorien, religionsteorien, som du nå ganske sterkt har proklamert, den skaper et sånt rom for at som lærere og som elever så har vi lov til å utforske og prøve ut alle disse forskjellige kildene, og at det liksom ikke er noe farlig med å tenke sånn, oi, tegneserie-religion, liksom. Noen kunne tenke at det var litt sånn måtte kanskje en setting som trakk religion litt ned, eller folkeliggjorde det på en litt sånn uffen måte, at det hadde vært bedre hvis det var en pen hellig bok som man leste på et vanskelig språk. Men det er det du sier, at nei, bare kjør på.
Kjør dette på. Lever. Det lever, og på mange måter blir vi litt fristet til å liksom polemisk si det motsatt, at det er på en måte mer genuint religiøst om det er formidlet på en måte som er litt sånn fengende, og som man får med seg den høyverdige opplesningen fra en hellig bok på et komplisert språk som sanskrit eller latin. Det er noe veldig sånn smalt og elitistisk, som egentlig ikke har vært så definerende historisk, og ikke vært så viktig for folk flest. Det som har vært viktig for folk flest har vært folkelige fremstillinger, og veldig ofte ulike versjoner. Så som lærer så trenger ikke være redd for å bruke film for å lære om en fortelling, for eksempel, komme inn i en religion, en spesifikk fortelling, ikke være redd, og heller ikke være redd for, ja, men vi må finne en ekte eller en riktig versjon, for det har alltid vært mange versjoner, og mange tolkninger på veldig mange språk til veldig mange tider. Så de er på en måte, er og har alltid vært veldig åpne. Så trenger ikke være så opptatt av de der, om det er prester, skriftlærde, braminer, som sier, nei, det er en spesifikk versjon, det skal tolkes på en måte. Ja, ja, la nå de snakke om det. For folket, folket flest, der har fortellingene vært fri.
Nei, men konge. Dette var...
La fortellingen leve om.
Ja, sorry. Takk Camilla for en veldig bra skyld. Hvordan får man tak i disse heftene?
Ja, vi skal legge, da går man inn på KRL-podden, hvor enn du har funnet denne episoden her, så skal vi legge inn lenker, så ser man hvor man kan få bestilt da Amarchitrakata. Ja.
Hva betyr det?
Jeg mener at det betyr da den udødelige innsjøen av fortellinger, eller havet, fortellingshavet.
Nydelig.
Ja. Mm. Flott, vi håper fortsatt, vi venter alltid spenning på å få tips om skjulte skatter fra dere lyttere. Ellers så er det vel bare å si takk for nå, er det ikke det, Inge?
Det er det. Takk for nå. Ja.
Takk for nå.
Du har hørt en episode av KRL-podden Skjulte skatter. Musikken du hørte var av Lee Rosevere. KRL-podden er blitt en forening. Gå inn på www.krlpodden.com for å lese mer om hvordan du kan bli medlem og støtte podcasten. Takk for at du hørte på.